Shalom.
Nyt ollaan menossa elokuussa vuonna 2023 siinä vaiheessa, että viime viikolla ja edellisellä viikolla ainakin meidän pihamaalla niin koivut varistivat siemenensä tuulessa. Ja niitä, aika hyvä siemenvuosi taas tänä vuonna, niitä koivun siemeniä tulee yhdestäkin puusta. Jos sanon tuhansia, niin voi olla kymmeniä tuhansia. Ja mielenkiintoista on, että ihminen on aina tiennyt, että tuosta siemenestä se uusi koivu kasvaa, mutta vasta tämä sodan jälkeen syntynyt sukupolvi, jota mekin edustamme, on biologisen tieteen kautta tullut siihen tiedon ymmärrykseen, että siinä siemenessä, josta suurin osa on niitä lentosiivekkeitä ja kuoriosia ja siemenen ravintoa, että siellä aivan ytimessä on perimä, johon on kirjoitettu koko koivun elämä ja kasvuhistoria. Siis ei vain se, että miten kun siemen multautuu maahansa valoa ja kosteutta, ja miten se lähtee itämään, miten siitä, minkälainen koivu siitä kasvaa, miten iso siitä voi tietylläkin kasvupaikalla kasvaa ja niin edespäin. Mutta se ihmeiden ihme, miten se voi muodostaa uudet kukinnot, ainakin kuusella hede- ja emikukinnot, miten se pölyttyy, miten se valmistaa uuden elämän. Se on ihmeiden ihme. Ja vasta tämä meidän sukupolvi tietää, siis tieteellisen tiedon kautta, niin että se kaikki on kirjoitettu niihin perimän DNA-kirjaimiin sinne. Ja sitä kirjoitusta on paljon siinä yhdessä siemenessä. Sinne on koodattu koko koivun elämä ja ohjeet tähän kaikkeen. Se on aivan käsittämätöntä. Ja tämmöisen tiedon edessä luulisi, että ihminen ja ihmiskunta nöyrtyy. Mistä tämä informaatio on tullut? Ei vain kukaan luonut elollisen elämän rakenteet, vaan kukaan sen sanan sinne sisälle laittanut. Ja mikään muu sukupolvi kuin meidän sukupolvi ei ole niin ylpeästi kääntänyt Jumalalle selkäänsä. Vaikka tällä samalla tieteen tiedolla ei ole ensimmäistäkään ajatusta siitä, miten tämä elämää pyörittävä informaatio olisi voinut syntyä. Tämmöisillä ajatuksilla avataan tämä luento, jolla on annettu nimeksi Valo voittaa. Eli käymme katsomaan Jumalan vastausta Jobille, jotka olivat oikeastaan paljolti kysymyksiä. Ja tänään menemme tämän maan perustamisen alkuun, siis luomiseen. Kun meidän aikana me voimme entistä enemmän tämän tiedon kautta niin kuin ymmärtää näitä elämän mekanismeja ja elämän syntymekanismeja myöskin, niin voimme ehkä vielä sydämellisemmin tarttua psalmi 9 jakeen 2 sanoihin. Minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni ja luettelen kaikki sinun ihmeesi, vanhasta Bibliasta. Miten tämän luettelen kaikki sinun ihmeesi taitaisimme hyvin tehdä, kun kuitenkin niin vähän ymmärrämme? Katsomme yhtä ihmettä ja kaksi uutta ihmettä avautuu. Mutta sillä, mitä me ymmärrämme, saamme yhteyttä tämän saman psalmin jatkosanoihin edelleen Bibliasta. Siis luimme, minä kiitän Herraa kaikesta sydämestäni ja luettelen kaikki sinun ihmeesi. Minä iloitsen ja riemuitsen sinussa. Huomaatko yhteyden? Kun kiitetään, ihmetellään, ylistetään Jumalan ihmeitä ympärillä. Psalmi jatkoon. Minä iloitsen ja riemuiten sinussa. Se kohottaa meidän mielemme Jumalan yhteyttä, kun Jumala se yhteyden avaa. Kun katsomme Jumalan ihmeitä, kun käymme katsomaan ja tutkimaan Herran vastausta Jobille, käymme silloin katselemaan elämän ja luomisen ihmeitä. Ja saamme todella iloita ja riemuita Herrassa. Sillä Herrassa, eli Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa, kaikki on luotu. ja enemmänkin. Luemme Kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta apostolin sana. Hänessä meillä on lunastus, syntiemme anteeksi saaminen. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakunta. Sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja mikä maan päällä on, näkyväiset ja näkymättömät. Olkoot ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja, kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen, siis vapahtajaan Jeesukseen, Kristukseen. Ja hän on ennen kaikkea ja hänessä kaikki pysyy voimassa. Hänessä kaikki pysyy voimassa. Mutta ensin kertauksena Jobin kirjan 38. luvun alku. Olemme Ali tässä päässeet siihen ymmärrykseen, että joskus olikin niin, että Herra ensin kuin katkaisi Elihun puheen tai muuta reagoi siihen ja sanoi, kuka on se mies, joka taidossansa niin eksyy ja puhuu niin taitamattomasti. Tai kirkkoraamatusta, kuka olet sinä, joka taitamattomilla puheilla pimennät minun aivoitukseni. Ajattelimme niin, että miksi Herra olisi sanonut näin Jobille. Kuka on se? Koska Jobhan oli Herralle koko ajan hänen hurskansa, kun Job kimpuroi elämän mahdottomien vaikeiden kysymysten ja tilanteiden edessä. Että josko nämä olivatkin sanat Elihulle. Ja sitten tulkintamme mukaan Herra sanookin Jobille, vyötän nyt kupeesi kuin mies, minä kysyn sinulta, opeta sinä minua. Bibliasta, minä kysyn sinulta, opeta minua. Ja tulee ensimmäinen kysymys. No oli alkujakeen tulkinta mikä tahansa, niin se oikeastaan ei vaikuta jatkon tulkintaan. Ensimmäinen kysymys. Kussa silloin olit, koska minä maan perustin? Mennään tämän maan luomisen alkuun, josta hebrealaiskirjassa sanotaan, uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on Jumalan sanalla valmistettu. Ja että kaikki, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Sanat vanhasta Bibliasta, joka on käännetty Suomessa 1700-luvulla. Lähes 2000 vuotta sitten vanha teksti. Ja käännetty aikakautena, jolloin ei ollut vielä Einsteinia, ei oppeja, eikä kaavoja aineesta ja energiasta ja niiden muuttumisesta ja niin edespäin. Se, mitä me näemme, ne ovat tyhjästä tehdyt. Katsellaan tästä kohdasta kaksi muuta käännöstä. Ensin kirkkoraamatusta viime vuosisadalta. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla, niin että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Kirkkoraamattu 38. Ja sitten arameasta suomeen. Sillä siinä uskossa me ymmärrämme, että maailman kaikkeus on muodostettu Jumalan sanan kautta. Ja nämä, jotka näkyvät, tulivat niistä, jotka eivät ole näkyviä. Kolme käännöstä. Aivan sama informaatio siten kuitenkin, että arameankielinen teksti syventää sanomaa hebrealaiskirja 11.3, että kun puhumme tämän maailman luomisesta ja tämän telluksen ja aurinkokunnan luomisesta, saamme ajatella koko maailman kaikkeuden luomista, tulee aramean tekstissä. On hebrealaiskirja kirjoitettu sitten arameaksi ja siitä käännetty kreikaksi ja suomeksi, tai kreikaksi ja siitä käännetty arameaksi ja suomeksi, niin on merkittävää, että sanoma tässä on niin selkeä, että siis jompikumpi on kuitenkin käännös. On, antaa siis sen saman tiedon. Uskon kautta ymmärrämme. Tähän ymmärrykseen, josta puhutaan, tarvitaan usko, joka ottaa Jumalan sanan ja ilmoituksen vastaan ja katsoo niihin näkymättömiin, joihin tuo sana viittaa. Siis uskon kautta. Me ymmärrämme. Näin olen elämässäni kokenut, että uskon kautta ei avaudu ymmärrys vain luomisen ihmeeseen, evankeliumin sanomaan ynnä muuhun, vaan uskon kautta alkaa avautua ymmärrys myös tämän maan luotuihin asioihin. Ja tämä on hyvin mielenkiintoista. Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma, ja nyt puhutaan tästä maailmasta, mutta myös on maailmat, on näkymätön maailma, on enkelit, henkivallat, on maailman kaikkeus. Uskon kautta me ymmärrämme, että nämä kaikki maailmat ovat Jumalan sanalla valmistettu. Ja miten Johannes aloittikaan evankeliuminsa, sen 3 ensimmäistä jaetta. Alussa oli sana, ja sana oli Jumalan tykönä, ja sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Ajattele, millainen pää seurakunnalla on. Ajattele, että hän, jossa kaikki on luotu, henkilökohtaisesti puhuttelee ja lähestyy yhtä ihmistä. Ja hänessä kolmiyhteinen Jumala itse lähestyy meitä ja tulee luokse. Emmekö me kristityt ali tätä elämässämme todistaa? Oi ihmeinen ihmettä. Me todella ymmärrämme, että vain uskon kautta me voimme lähestyä näitä asioita, jotka toisaalta ovat sanomaltaan niin selkeitä, että lapsikin ne ymmärtää. Jumala on tehnyt kaiken. Ja toisaalta niin syviä, että vain uskon kautta voimme ottaa tämän Jumalan ilmoituksen vastaan. Nimittäin se sitä uskon hypyksi. Ja nyt tämä on vähän ihmisestä päin katsottu asia. Luemme Raamatusta, sillä sana rististä on hullutus niille, jotka kadotukseen joutuvat. Mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Ja osoitan nyt sanani kaikille teille ja heille, joille Jumala on antanut sellaisen uskon, että ihminen ei voisi kuvitella elämänsä ilman Herraa Jeesusta Kristusta. Kun puhumme hänestä, puhumme ristin sovinnosta, maailman luomisesta, ylösnousemuksesta, ylösnousemusruumiista, evankeliumista eli sanomasta synnin anteeksi annosta. Se on maailmalle hullutus. Mutta meille, joille sanotaan uskon kautta, me ymmärrämme. Se on Jumalan voima, toivo ja kaikki kaikessa. Ja niin kuin äsken sanoin, se on paljolti myös ovi ajallisten asioiden ymmärtämiseen. Näkyvän maailman luomisesta alkaa. Mulle tuli nyt mieleen toinen esimerkki. Mä on alettu kirjoittaa lehdistössä vaietusta asiasta. Paljon fiksuja vanhempia, joilla on niin kuin oma äiti ja isä kohtaan, niin huonosti käyttäytyvät lapset, että ovat 3, 4, 5 vuotiaat. He ovat ihan pulassa niiden kanssa. Kun nämä samat lapset on ihan normaalia lapsia sitten päiväkodin henkilöstölle tai muille ihmisille. Ja vanhempien kanssa jatkuvaa taistelua. No, ei syyllistä ketään, mutta silloin on järkevä ihminen kysyy, mikä on mennyt pieleen. Uskon kautta me ymmärrämme. Mä uskon niin, että jos meidän jokaisessa suomalaisessa perheessä otettaisiin ja olisi otettu vakavasti 4. käsky, tämä tuli nyt ihan mun mieleen, joka on Jumalan antama käsky, kunnioita isäsi ja äitiäsi, että menestyisit ja kauan eläisit ajallisesti siinä maassa, joka minä sinulle annan, tai minä sinut johdatan. Kasvatuksen ohje nuoreksi, lasten kanssa elämisen ohje nuoreksi, niin näitä ongelmia olisi paljon, paljon vähemmän. Mutta vain uskossa me lopulta voimme käskytkin ottaa vastaan Jumalan käskyä. Ja antaa niille sen painoarvo, mikä niille kuuluu. Tässä hengessä tahdon tutkia Jobin kirjan loppulukuja ja Jumalan vastausta Jobille. Herra aloittaa kysymyksellä. Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Kun luin Herran puheen alkua kirkkoraamatusta, huomasin sen alkujakeessa jollain tavoin kääntäjien kädenjäljen ja jopa sellaisia sanavalintoja, jotka saattavat tukea jollekin ihmiselle sitä eksytystä, että Raamatussa puhuttaisiin litteästä maasta, pannukakusta. Ei, ei ja ei. Ja on mielenkiintoista, että Bibliasta nämä sanamuodot mielestäni puuttuvat. Sen käännökset, kääntäjät olivat Herran edessä, ja missä he kohtasivat mysteerin. Sen annettiin olla, kun pyrittiin mahdollisimman uskollisen käännöksen alkukielestä. No, me käytämme pääkäännöksenä Bibliaa, luemme Job 38.4. Kussa silloin olit, koska minä maan perustin, ilmoita se, jos sinulla se ymmärrys on. Maan perustin. Tällä maalla on alku. Ja kun Herra lähtee avaamaan maan alkua, syntyhistoriaa, hän puhuu pian enkeleistä, jotka olivat silloin siis jo luodut. Mutta kaikki on tehty sanan kautta. Luetaan siitä vielä kerran meidänkin luennolla esillä olleesta sanalaskujen 8. kirjasta. Viisaudesta sanat, josta ensin huomaamme, että se on kuin personoitu, ja sitten huomaamme, että se puhuukin itse Jeesuksesta, Kristuksesta. Sanalaskut 8, luen ensin viisauden olemuksesta, jakeet 4, 8 ja 9. Te miehet, minä huudan teitä. Viisaus siis sanoo. Ja minun ääneni on teidän tykönne, te ihmisten lapset. Kaikki minun puheeni ovat oikeat. Ei ole siinä mitään petosta, eli vääryyttä. Ne kaikki ovat selkeät niille, jotka niitä ymmärtävät, ja oikeat niille, jotka taidon löytävät. Ja sananlaskuissa Herran sana on viisaus. Ja hän sanoo edelleen, ja kestä 12. Minä viisaus asun toimen tykönä ja minä taidan antaa hyvän neuvon. Se on Herran pelko. Vihata pahaa, ylpeyttä, tuimuutta ja pahoja teitä. Sen tähden vihaan minä petollista suuta. Missä on neuvo ja voima, minun on toimi. Siis minun on neuvo ja voima, minun on toimi ja väkevä. Luemme edelleen, nyt jakeesta 22. Minä olen ollut Herran oma hänen teidensä alussa. Ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu alussa ennen kuin maa oli. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt. Kuin ei lähteet vielä vettä kuohuneet. Ennen kuin vuoret olivat perustetut ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt. Ei hän ollut vielä maata luonut, ja mitä sen päällä on, eikä maan piirin vuoria. Kuin hän valmisti taivaan, olin minä siellä. Kuin hän syvyyden visusti mittasi. Kuin hän pilvet rakensi ylhäällä ja sääsi syvyyden lähteet. Kuin hän meren ääret määräsi ja vetten eteen asetti määrän, ettei he astuisi rantansa ylitse. Kuin hän maan perustuksen laski. Silloin minä hänen kanssansa vaikutin ja iloitsin joka päivä ja leikitsin hänen edessänsä joka aika. Ja leikitsin maanpiirin päällä ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Ja tähän välihuomioon oikeastaan 30, sitten myöhempi kirkkoraamattu käyttää sanaa hyvin moniselitteistä hebrean sanasta, jonka yksi merkitys on myös hoidokki. Mutta sillä on myös merkitykset niin kuin mestari tai arkkitehti. Ja tietenkin tämä messiaaninen teksti ei sano, että Jeesus on luomisessa Jumalan hoidokki. Hän on se sana, jonka kautta kaikki on luotu. Hän on siis se arkkitehti, niin kuin Biblia tässä oikein sanoo. Niin, silloin minä hänen, siis Isä Jumalan kanssa vaikutin, kun maa luotiin. Ja minun iloni on olla ihmisten lasten kanssa. Kuten sanoin, me luemme tätä messiaanisena tekstinä kirkossa, ja se on todella käännetty parhaiten vanhassa Bibliassa. Ja tämä ilmoitus sopii täydellisesti yhteen kaiken sen kanssa, mitä täyttymyksen kirjassa Uudessa testamentissa Jeesuksesta sanotaan. Oi ihmeiden ihmettä, Herrojen Herra, hän tulee luoksemme ja hänen ilonsa on olla ihmisten lasten kanssa. Hän, jossa kaikki on luotu, meidänkin kanssa. Raamattu antaa yhtä pitävän todistuksen. Jeesus on läsnä näissä kaikissa sanoissa ja teoissa, joihin Herra vastauksessaan nyt Jobille viittaa. Tulemme jakeeseen 5 ja olemme siis Jobin kirjan luvussa 38. Tiedätkö, kuka hänen määränsä, ja tässä maan piiristä sanotaan maasta hän, tiedätkö, kuka hänen määränsä asettanut on, eli kuka on vetänyt ojennusnuoran hänen päällensä? Myöhempi Raamattu puhuu mittanuorasta. Kysynkin Alilta, mikä ero on ojennusnuoralla ja mittanuoralla. Bibliassa käytetään todella tätä ilmaisua, hän, eli maa, ja eli kuka on vetänyt ojennusnuoran hänen päällensä. Tämä ilmaisu on hiukan arvoituksellinen, mutta minä pidän siitä enemmän kuin ilmaisusta mittanuori. Ja tässä kohtaa mieleen jotenkin tulee varhaisilmakehä. Voi olla, että olen täysin väärässä. Melkoinen ojennusnuora, elämän kehä, ympäröi maapalloa ja mahdollistaa elämän ja elämän kiertokulun täällä. Jo ilmakehän synnyn tulisi kääntää meidän mielemme elämän Jumalan puoleen. No, joka tapauksessa edelleen maan piiristä sitten Herra sanoo runollisesti, jakeessa 6. Mihinkä ovat hänen jalkansa vajotetut, eli kuka on hänen kulmakivensä laskenut? Puhutaanko tässä maan rautapitoista ytimestä ja maan perustuksista? Mutta näitä sanoja ei ole mielestäni ollenkaan vaikea sovittaa nykyaikaiseen maailmankuvaan. Ja seuraavassa jakeessa luodaan katsaus siihen, ketkä olivat katselemassa maan jalkojen vajottamista ja sen kulmakiven laskemista. Ollaan jakeessa 7. Kuin aamutähdet ynnä minua kiittivät, ja kaikki Jumalan lapset riemuitsivat. Ja muistamme, että myöhemmissä käännöksissä tämä Jumalan lapset on siinä on ilmaisu Jumalan pojat. Kumpikin viittaa siis Jumalan luomiin enkeleihin, Jumalan lapset, Jumalan pojat tässä yhteydessä. Siis aamutähdet ynnä minua kiittivät, ja kaikki Jumalan lapset, enkelit, riemuitsivat. Enkelten joukko riemuitsee Jumalan luomisen töistä, mutta mihin viittaa ilmaisu aamutähdet? Sananmukaisestihan aamutähti on se taivaan tähti, tavallisesti planeetta Venuksesta usein puhutaan, joka aamuisin tavallaan ensimmäisenä näkyy. No, tässä herää ajatuksia. Oliko siis tämä universumi ja aurinkokunta jo silloin olemassa, kun maa perustettiin? Tai ehkä niin, että kun tätä aurinkokuntaa alettiin asettaa. Raamattu ensimmäinen luomiskertomus antaa ymmärtää, että alussa oli vain luomisen alkuvalo. Pimeys oli syvyyden päällä, Raamatussa sanotaan, taivaan ja maan luomisesta. Ja maa oli autio ja tyhjä. Mutta Jumalan henki liikkui vetten päälle, ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Luomisen alkuvalo. Tai sitten tässä on kysymys vain hebrealaista kielellistä toistosta, että kahdella eri ilmaisulla, niin kuin runollisessa kielessä, puhutaankin samasta asiasta, eli Jumalan enkeleistä. Ja itse asiassa profeetan kirjassa langennesta enkelistä. Käytetään sanaa aamutähti, joka lankesi. Enkeli, meillä on kerrottu, joka oli siis ylistyksen johtaja Jumalan enkeli maailmassa. Silloin vielä, kun tämä maa perustettiin, lankemus olisi tapahtunut vasta tämän maan luomisen jälkeen, jos mennään tähän tulkintaan. Mutta katsotaan kuitenkin, mitä Uudessa testamentissa sanotaan aamutähdestä muutamassa kohdassa. Otetaan ensin toinen Pietarin kirje, ensimmäinen luku ja 19 jae. Ja sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte sitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta. Kunnes päivä valkenee ja koin tähti koittaa teidän sydämissä. Eli tässä katsotaan päämäärä. Nyt katsotaan ja riiputaan kiinni profeetallisessa sanassa. Se pitää meidät kiinni ja sen kautta Jumala sinne asti, kunnes päivä valkeni ja koin tähti koittaa teidän sydämissä. Ja tässä on viittaus Kristukseen, joka on nyt meillä se Jumalan kirkkauden aamutähti. Niin kuin Herra itse ilmestyskirjan viimeisessä luvussa jakeessa 16 sanoo, minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa se kirkas koin tähti. Eli aamutähti. Pietarin kirjassa aamutähti arameassa onkin aurinko. Meidän on, kun katsotaan tämä kohta ensin, ehkä muistava 2.11, jossa on sanat aramean raamatusta. Sillä samoin on teille rikkaasti annettu sisään pääsy meidän Herramme ja pelastamme Jeesuan Messian iankaikkiseen kuningaskuntaan. Eli nyt ollaan matkalla sinne ja tullaan, se on kirkkauden valtakunta. Ja nyt matkalaisille sanotaan, ja ollaan tässä jakeessa 19. Ja meille on myös todellista se profeetallinen sana, että te teette kauniisti, kun te siihen katsotte, kuin lamppuun, joka loistaa pimeydessä, kunnes päivä valkenee ja aurinko valaisee teidän sydämessänne. Huomaatko, nyt maailman pimeyden keskellä me katsomme Jumalan sanaa, joka on kuin kirkas lamppu, kunnes siihen asti, kun päivä valkenee, Jumalan päivä. Ja se, eli aurinko valaisee teidän sydämissänne. Herra itse on tämä aurinko. Luetaan vielä aramea raamatusta sanat ilmestyskirjan kahdesta viimeisestä luvusta, luvusta 21. Ja hän sanoi minulle, se on tehty, minä olen Aalef, minä olen Taava, alkulähde ja täyttymys. Minä annan janoavalle elävän veden lähteestä ilmaiseksi. Ja joka voittaa, hän perii nämä. Ja minä olen oleva hänelle Jumala, ja hän on oleva minulle poika. Eikä yötä ole siellä oleva, eikä heille tarvita valoja ja lamppuja, eikä auringonvaloa, sillä Herra Jumala valaisee heitä, ja on heidän kuninkaansa aina ja iankaikkisesti. Minä, Jeesua, olen lähettänyt enkelini todistamaan näitä keskellänne, seurakunnan edessä. Minä olen juuri ja Davidin jälkeläinen, ja olen teidän kanssanne. Se kirkas aamutähti. Siis tässä myös aramean tekstissä. Kristus itse on se kirkas aamutähti. Tämä aamutähti valaskoon tänään sydämissämme, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Ei se aamunkoiton poika, josta profeetta Jesaja puhuu. Kirjassa 14. luvussa, siis langennesta enkelistä, paholaista itsestään, jonka tehtävä todella ilmeisesti oli olla ylistyksen johtaja taivaan todellisuudessa. Tavallaan lähimpänä Jumalan kirkkautta. Siitä hän lankesi. Langennut enkeli. joka nyt ainoastaan pukeutuu valkeuden vaatteisiin. Mutta Jeesuksen kanssa olemme turvassa ja luemme Raamatusta. Ja luen nyt sinulle synninpäästön sanat. Jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin Jumala on valkeudessa, meillä on yhteys keskenämme ja Jeesuksen Kristuksen ja hänen poikansa veri puhdistaa meidät kaikista synnistä. Jos me tunnustamme syntimme, on Jumala uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikista vääryydestä. Me rukoilemme. Herra, tähän armoon kätke meille tänään sanasi valkeuteen ja sinun läsnäosi valoon ja lämpöön ja totuuteen. Anna sen olla meidän elämässämme puhdistavaa valoa, elämän toivoa ja oikeaa suuntaa ja rohkaisua ja rohkeutta antavaa valoa, mutta myös viisautta ajallisiin asioihin ja niiden ymmärtämiseen antavaa valoa. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat sinussa, Herra. Rakas vapahtaja, kätkettyi, sinä tahdot avata niitä meille. Aamen. Haluatko, Ali, jatkaa meidän rukousta? Me ollaan pidetty pitkää luentotaukoa nyt.
Joo. Pyhä Jumala, tule Herra sydämiimme ja siunaa meitä. Siunaa Herra meidän koteja ja meidän ympäristö. Siunaa Herra tätä Suomen maata ja sen päättäjiä. Anna Herra meidän rauha tähän maahan ja pidä meidät kaikki syvässä samassa yhteydessä sinun. Tuo uusia sinun luoksesi ja vahvista toinen toista tässä elämän tiellä ja uskon tiellä. Kiitos Herra siitä, että sinä kuulet jokaisen rukouksen, niin ääneen lausutun kuin hiljaisenkin. Jää kanssamme, jää luoksemme, nyt ja aina. Aamen.
Aamen. Ja sen verran, hei, semmoisena esilämmityksenä seuraavaan luentoon, joka toivottavasti ensi viikolla. Me tullaan erittäin kiehtovan kysymyksen eteen Herran puheessa. Kun aloitamme jakella 8, kuka on sulkenut meren ovinensa, kun se ratkesi ja lähti ulos, niin kuin äidin kohdusta. Siis ala. Me ollaan sen mysteerin äärellä. Mihin käsittääkseni tieteellä ei ole ainakaan yksilitteistä vastausta, jotenkin veikkauksista. Mikä on veden synty? Ja Raamatussa puhutaan, että se on tullut kohdusta. Mulla on opetettu, että Raamattu ei saa lukea biologian oppikirjaa. Tämä on Herran puhe. Ja tätä haluan tutkia ja miettiä, koska näin myös veden paisumuksessa tapahtui. Syvyyden kaivot puhkesi. Sitten tuli vasta sane. Jäädään tätä miettimään myös tätä veden olemusta ja veden tehtävää. Siis vesien on kaiken elämän edellytys. Miksi se on myös kasteen väline ensi kerralla. Siihen asti Herra kanssani.